Gerbėjas Zujkristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje knygų lentynoje kalbėsiu aš, menotyrininkė Silvija Čižaitė-Rudokienė. Ir kalbėsime apie šią vasarą Kauno technologijų universiteto leidyklos išleistą mokslo monografiją Totalinis paveldas su jos autoriumi, architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjui, daktaru Kastyčiu Rudoku. Labas, Kastyti.
Labas.
Turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad pats pavadinimas yra ganėtinai originalus ir implikuojantis į kažką totalaus. Tai visgi kas yra totalinis paveldas?
Tikriausiai tai visų pirma yra pakankamai sudėtingas mokslinis konceptas, skirtas šiek tiek kitaip naujai pažvelgti į kultūros paveldo problematiką, ypatingai kultūros paveldą, kuris apima mūsų miestus. Sakykime, tai yra materialios kultūros artefaktai, architektūros objektai, urbanistinės struktūros ir jų susikūrimo priežastys, kodėl jie vienaip ar kitaip atrodo. Tai būtent totalinis paveldas, tai yra šiek tiek kitoks požiūris į nusistovėjusią kultūros paveldo paradigmą. Patį terminą, kad tai paprasčiau ir linksmiau gal būtų, tai šiek tiek pasiskolinau iš futbolo, nes esu toks kaip ir futbolo mėgėjas, gal ne fanas, bet mėgėjas. Tai, sakykim, totalinis futbolas, tai buvo labai garsios Olandijos rinktinės su Johanu Cruyffu prieš akį propaguojamas stilius. Dar anksčiau Austrijos, Wunderteamas vadinamas, žaidė tokiu stilium, kai kiekvienas žaidėjas gali žaisti taip pat gerai bet kurioj pozicijoje, bet kuriuo metu aikštėj. Ir, na, jie gali tarpusavyje keistis, reiškia, nėra kažkokios apibrėžtos sistemos. Žaidėjas nepriklauso nuo savo pozicijos, tai reiškia ir nepriklauso nuo savo pozicijos tuo metu erdvėje ir laike. Jisai gali žaisti su bet kuriais kitais žaidėjais. Jeigu taip paprasčiau šnekant, dabar sakykime, tas totalinis paveldas tikriausiai ir reikštų tai, kad vienas ar kitas materialios kultūros artefaktas mieste, sakykime, pastatas, jau teoriniu požiūriu nebepriklauso nei nuo savo sukūrimo vietos, nei nuo savo sukūrimo laiko. Jie yra tam tikra prasme vientisos substancijos dalis. Tai ar koks nors objektas sukurtas prieš 200 metų, ar jis bus sukurtas po 200 metų, jie tam tikra prasme yra lygiai gretus ir vientisi vienas kito atžvilgiu, o ne tai, kad vienas eina pirmiau, o kitas paskiau. Tai čia toks ir žaismingas gal įvadas, ir šiek tiek sudėtingesnių kažkokių konstruktų pavartojau, bet iš esmės tai yra tai, kad mes tarsi siekiam atsiriboti nuo laiko ir erdvės, impozicijų nuo laiko ir erdvės, normų, kurios mus, na, vienaip ar kitaip kausto. Tai vat aš pradedu nuo architektūrinių ir urbanistinių struktūrų.
Ir iš tikrųjų labai įdomu, nes kalbėdamas apie architektūrą, urbanistiką, paveldą ir žinoma laiką, kuris yra neatsiejamas tavo darbo dalis, tu nemažai dėmesio skiri galbūt disputui, galbūt tokiam mokymuisi iš teologinių tekstų ir netgi yra suformuotas toksai tavo kaip teiginys, jog vakarų kultūros mitologinio teksto implikuoja ne ką kitą kaip eschatologinį žmonijos viršų uždavinį pasiekti panašumą į Dievą, kuris žmonija yra metalygmuo per galimybę atsidurti tame metalygminėje. Kitaip tariant, remiantis vadovantis tenais Kinkaičio tam tikrą monografiją, tu nemažai kalbėjai apie tą būtinybę pasiekti tą panašumą į Dievą ir kaip link to einama per kultūrą, per architektūrą, galbūt tiesiog kaip atsirado, kaip inspiravo, kodėl atsirado toksai disputas.
Tai tikriausiai iš stebėjimų, kaip kultūra vystosi. Ir aišku, aš visų pirma norėčiau pabrėžti, kad šita monografija yra skirta menotyros mokslui, iš dalies galbūt filosofijai, bet tai jokių būdų nėra teologinis veikalas, nepretenduoja į kažkokius būtent teologinius aiškinimus. Bet kaip tu ir pastebėjai, remiasi tam tikrais teologiniais samprotavimais, sakykim, tam, kad praplėsti tą būtent kultūros tyrimų lauką. Tavo klausimas, aišku, labai įdomus. Nežinau, kiek čia pridėra šitoje laidoje, bet jeigu mes žiūrim į krikščionybę ne tik tai kaip į tiesą religinę ir apskritai aukštesnę realybę, mes galim labai paprastai mokslinių požiūrių pažiūrėti tai kaip į tam tikrą mitologinę sistemą. panašiai kaip tas pats Mircea Eliade ir kiti tyrėjai, Klodas Levi-Štrausas, kartais, vat, sakykime, religijas šiek tiek suniveliuodavo iki mitologijos tam, kad parodyti vieną ar kitą žmonių elgesio tipą, kodėl jie būtent taip elgesi. Tai čia toks mokslinis metodas gaunasi. Ir jeigu mes taip plačiai dabar gal nedetalizuosiu, bet, sakykime, plačiai pažiūrėtume į vakarų civilizacijos tokią istoriją, meta istoriją, na, to naratyvo visumą, tai mes bet kokiu atveju, ar ta visuomenė būdavo sekuliaresnė, tai ir atsiskirdavo nuo bažnyčios mokymo, ar kaip tik tai labiau bažnyčia turėdavo daugiau įtakos, mes vis tiek matysim tam tikrą neišdildomą krikščioniškos mitologijos, krikščionybės kaip tokios veikimą istorijoje ir aktyvų veikimą ir netgi tas visas sekuliarizmas. Man atrodo, kad ir vat, būtent pats Mircea Eliade ir yra labai įdomiai pasakęs, kad atsimetimas nuo mito vat, šio laikinės visuomenės, nu tuo laikinės, kai Eliade rašė, tai yra paties mito implikuotas dalykas. Reiškia, mes atsimetam nuo mito, nuo galbūt kažkiek krikščioniškų tų mūsų civilizacijos pamato, bet galbūt tik tai tam, kad mes prie jo dar labiau sugrįžtume kažkada vėliau iš esmės. Jeigu žiūrint vis tiek vakarų civilizaciją, mes galim pasakyti, kad vakarai nuolatos siekia tos tokio eschatologinio išsipildymo. Na, istoriškai galbūt galima sakyti, yra daug visokių tragedijų, karų ir tikrai baisių civilizacijoje įvykių, bet iš kitos pusės, na, vakarų žmonės tam tikrą prasme kurdami technologijas, atrasdami naujus pasaulius, jie, na, siekia to tokio eschatologinio, galbūt ne visai eschatologinio, galbūt teleologinio, reiškia, geriausios savo versijos to virš uždavinio. Ir tai iš esmės leido tam tikrų metų jau tą įtvirtinti vakarų kultūros dominavimą globaliam pasaulyje. Čia toks labai paprastas iš tikrųjų dalykas. Vien tas siekis prasiveršti, atrast kažką naujo, jisai labai iš tikrųjų yra susijęs galbūt su netiesioginiu be jokios abejonės, bet būtent su vis tiek krikščioniška pamatu, su religija arba su mitologija.
Kalbant apie atrast kažką naujo, apie proveržį, tą tokį naujumą proveržį, savo monografijoje remiesi Mumfordo miesto tokiomis stadijomis, pradedant Opaliu, baigiant tavo tokia naujadaru, sakykime, nauja tokia teorija, tai yra Neopoliu. Galbūt tada tiesiog porą žodžių apie tai, kas tai yra, kas yra tie miestai, kas yra tas Neopolis, kokios tos stadijos yra ir vėlgi kas įkvėpia suvokti, kas tas yra Neopolis.
Tai taip, tai Lewis Mumfordas tikriausiai vienas, gal net ne vienas, o pats stipriausias civilizacijų istorikas, bent jau kas liečia civilizacijos nagrinėjimą iš būtent urbanistikos raidos perspektyvos, iš to, kaip vystėsi mūsų miestai. Tai be jokios abejonės jisai išskiria keletą stadijų pagal tai, kokiame mieste vyksta tie sprendimo prieimimo būdai, kurie tvarko pasaulį. Iš esmės tai yra kelios tos stadijos, tai Neopolis, tam tikra prasme mažas pusiau klajokliškas miestas su išreikštom rankiotojų, medžiotojų funkcijomis, bet jau turintis tam tikrų politinės, administracinės funkcijos užuomazgų. Tai įsivaizduokim nedidelę kažkokią gyvenvietę, kas gal domisi tą krikščionišką daugiau istoriją, tai labai įdomus Neopolio tipas būtų ankstyvieji Airijos vienuolynai. Jie ten gal nebeturėjo to klajokliškos dimensijos, bet jų užstatymo tipas, ekstensyvus, su intensyvaus derinimu, tai yra, va, toks būtų tas pavyzdys ir iš tikrųjų Airijos vienuolynai, jie tokie irgi buvo kuriantys civilizaciją, nors tuo metu gal žemynėje Europoje jau dominavo poliai miestai. Poliai miestai tikriausiai visi supranta, tai graikiškas variantas, kai yra aiškiai suvokiama miesto struktūra, aiškus centrai, aiški centrinė dalis, aiškus tas vizualinis ir galios identitetas, reiškia ten, kur yra urbanistinis centras, ten yra ir gale. Vienokio ar kitokio sprendimų prieimimo. Dar labai geras, vat, jeigu iš krikščioniško požiūrio, tai tikriausiai jau viduramžių monastiniai centrai Europoje, sakykime, Kliuny ir panašiai. Toliaugi eina megapolis, megalopolis, tai tokie dideli miestai su policentrais. Jeigu mes pasižiūrėsim į tokį miestą, jeigu struktūriškai, tai yra miestas, kuriam yra daug centrų, daug urbanistinių identiteto krūvių susitelkę, nebeaišku, kur centras galiai yra išsklaidyta. pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume kokį nors, na, bet kokį miestą, tai yra kažkur politinis centras, ne, vat, sakykime, tada kažkur finansinis centras, dar kažkur vėl koks nors centras, sporto arenos ir panašus dalykai. Tokie miestai įdomus to, kad jie sutelkia technologijas. Juose greit gali vykti įvairi gamyba, tiek pramoninė, tiek finansinė, ekonominė, kultūrinė. Na, bet jie jau tokie tampa, kaip pasakyti, nuosmeninantis tiek žmogų, tiek tą pačią kultūrą ir panašiai. Mes būtent toj stadijoje dabar ir gyvenam. Na ir labai gaila, bet po šitų stadijų eina Tiranopolio stadija vadinama ir galiausiai Nekropolio stadija, čia pagaliau į Samamfordą. Tai Tiranopolio stadija jau yra tokia stadija, kai miestas, na, labai paprastai pasakysiu, dėl to savo dydžio, dėl to savo neišvengiamumo būtent gyventi tokiame mieste, jis jau pradeda tironizuoti, būti kaip tironas tam gyventojui, kultūroms, apskritai pats savo. Tai yra pasidaro labai nemalonu gyventi, bet kita vertus tu ir negali išvengti to buvimo mieste. Tai čia aš kitoje laidoje išnekėjau ir atsimenu, kad labai neblogas tikriausiai pavyzdys būtų ir Pietryčių Azijos, kai kurie didieji miestai, tai tose šalyse tarsi tu jau nebegali gyventi kaime ar kažkur maža mieste kažkam, bet tu privalai keltis į tą didelį megapolį, megalopolį tam, kad tu, na, kažkaip pragyventum, prasimaitintum. Būtent jau dėl ekonominių poreikių tenkinimo, bet kita vertus tas gyvenimas tam mieste, jisai tampa tokia kančia, tai yra ir sanitarinės problemos, ir socialinės, nusikalstamų, nu, visos įmanomos tos problemos. Tai va, tai Manfordas savo skalę užbaigia nekropoliu, tai būtent kai miestas jau taip terorizuoja savo gyventojus, tai, na, reiškia, kad jisai ir tas toks negyvas miestas, reiškia, nekropolis. Bet aš kažkaip knygoje bandau pratesti ir išspręsti tą problemą ir manau, kad paskutinė stadija galėtų būti noopolis, tai būtent proto sferos miestas, na, aišku, terminą pasiskolinau iš Techardo de Chardeno, no sferos tyrinėjimų ir, na, tai toks tarsi šiek tiek miestas. Stadija, kuri turėtų apimti visas prieš tai buvusias stadijas, ne kažkaip tai būti geresnė kažkuri iš buvusių, bet integruoti visus tuos ir neigiamus, ir teigiamus dalykus, kaip toks, na, tam tikra prasme, kvantinio lygmens miestas, o jau ne tiesiog fizinio.
Iš tikrųjų, ganėtinai įdomus tavo požiūris yra į nykimą, sunykimą ir turbūt kaip ir kultūros paveldo tyrinėtojo, kada dažnai mes traktuojame paveldą kaip išsaugojimo, ne, būtiną dalyką arba išlaikymo dalyką. O pas tave yra daug dėmesio skiriama nyksmui, kaip ir dabar baigiama tarsi mirties stadija, nekropolio stadija. Taip pat cituoji ir Jono evangeliją, kur sakai, kad iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Apie grįžimo fenomeną mokytojas Echartas taip pat kalba apie mintį kaip tokį sielos susinaikinimą Dieve, kaip aukščiausia kapaksdei laipsnį. Tai ar galima, na, galbūt implikuoti, jog Noopolis buvo, na, ir yra net gal savotiškas naujosios Jeruzalės provaizdis?
Tai toks vėl komplikuotas, daug dalių turintis tavo klausimas. Iš tikrųjų, tai galima kelis požiūrius. Dabar jeigu nyksmas, tai labai įdomu tai, kad, na, kultūros paveldo toj klasikiniai teorijoje ir panašiai, bet koks artefaktas, kuris jau yra laikomas kultūros paveldo objekto, visuomenė tarsi tiek teoriškai, tiek praktiškai stengiasi išsaugoti nuo nykimo. Sakykime, tai yra visokios restauracijos, išsaugoti jo tą vizualinį autentiškumą, kaip aš vadinu. Bet iš esmės toks požiūris, na, neretai sukelia tam tikrų problemų. Sakykime, tas bandymas išsaugoti, ne, būtent tą materialinį audinį, tą plytą, kaip aš vadinu, tą išvaizdą, ar jis iš tikrųjų yra dėsningas tos mūsų civilizacijos kontekste, ir nėra taip, kad mes, na, gerai išsaugom pastato vaizdą, vaizdinį, jo ten pošybą ir visus kitus dalykus, bet dėl to kažką prarandam daugiau. Nobelio premijos laureatas, ekonomistas, sociologas, psichologas Danielis Kahnemanas yra labai įdomiai pastebėjęs iš tikrųjų tą paveldo sauginį ir ekonominį tamprumą ir sakydamas, ar žmonės ne dėl to, jog kažko nori išsaugoti žvirblį rankoj, ar jie atsisako to briedžio lankoj, tai čia toks kaip yra lietuvių liaudės patarlė, kad geriau žvirblis rankoj negu briedis lankoj, tai ką nemana savo, kad tai nėra gerai toks požiūris ir kad galbūt mes kaip visuomenė, kaip žmonija labai daug prarandam saugodami tai, ką jau turim. Aišku, aš jokių būdų nesakau, kad reikia visus senus pastatus sugriauti ar juos pakeisti naujais, kas irgi visiškai nebūtų logiška. Bet čia yra kvestionuojamas tiesiog pats faktas, ar visą laiką tikslingas yra daikto užkonservavimas, sakykime, jo fiziniai, funkciniai ar kažkokioj kitoj plotmėj, ar jis visą laiką yra tikslingas. Tai čia yra tas didelis klausimas. Dabar jau, sakykime, ten naujesnė teorija prieina prie tokio požiūrio, ir va čia mano kolega yra tokia mintį savo kitoj monografijoje išsakęs, kad galbūt tas tikrasis paveldo objekto autentiškumas įtraukia ir nyksmo stadiją. Reiškia, objektas yra pilnai autentiškas tada, kai jau jisai išnyksta arba patiria stipriai nykimo stadiją. Tai reiškia, kad jisai betarpiškai išgyvena visas savo būklės. Tai reiškia, jo užkonservavimas kažkuriam tai taškena tikriausiai neturėtų būti kaip tikslas. Čia taip teoriniu požiūriu žiūrint. Bet aš šituos dalykus panašiai iš tikrųjų ir nagrinėju. Jeigu pereinant prie Nuopolio ir dangiškosios Jeruzalės įvaizdžio ir siejant su tuo, ką jau pasakiau, tai iš tikrųjų Nuopolis irgi įtraukia, kaip ir prieš tai aš minėjau, tas visas stadijas, jisai turi netgi įtraukti ir tą Tiranopolio stadiją, ir Nekropolio stadiją, nes tai natūraliai yra. Kažkiek remiuosi kvantinės mechanikos tam tikrom prielaidom, kur mes nebeturim arba vieno, arba nulio tam tikrų pasiskirstimo buvimo vienoj pozicijoje. Mes nuolatos turim visas įmanomą spektrą, tai vadinama superpozicija. Kadangi Nuopolis yra proto erdvės miestas, jisai šituos dalykus gali traukti ir tai jau nebėra tik fizinis, kažkaip negalima išskirti, kokie tai būtų fiziniai bruožai, tai jau daugiau yra tos nous plotmės miestas. Na, čia būtų dabar pakankamai sudėtinga diskutuoti, kaip tai atrodo, bet tai yra kitas dalykas. Dabar dėl Jeruzalės dangiškosios, tai aišku, visos civilizacinės kartos, na, jos šitą dalyką bandydavo tiesiogiai vėlgi ar netiesiogiai pasiekti. Nuo tų pačių monastinių viduramžių centrų, kurie netgi primindavo savo formatą tokia, romaninės katedros, jos tokios panašėdavo į kubo formos architektūrą, sakėm, geometriškai žiūrint, nes pagal apreiškimo knygą, tai naujoji Jeruzalė, jinai yra įvardyjama kaip aukštis, plotis ir ilgis lygus, tai jis toks 3D miestas iš tikrųjų, nes tuo metu žmonės gyveno 2D miestuose. Aišku, tas provaizdis tikriausiai yra paimtas iš Babilono, iš kitų dalykų, kur miestų turėjo aukštas sienas ir dėl to, na, tam pabrėžt. Bet, sakykime, jeigu atmetus tai, mes galim pažiūrėti į pirmąjį tokį miestą, na, ne visi sutinka, kad tai buvo pats pirmasis miestas, bet, sakykime, 7000 metų prieš Kristaus gimimą, dabartinės Turkijos teritorijoje, Çatal Huyuko vietovė, miestas, labai įdomi tarp kito antropologinių, sociologinių ir visais kitais principais. Jinai, jeigu mes pasižiūrėsim į rekonstrukcijas, jau ir iš tikrųjų yra labai panaši ta naujosios Jeruzalės provaizdis. Na, jeigu mes taip interpretuosim šitą dalyką. Taigi visos kartos, aš sakykime, jos kaip išgyvena savo baimę dėl apokalipsės, savo viltį dėl antrojo Jėzaus Kristaus ateimo, taip jos tikriausiai ir išgyvena ir statydamos tą naująją Jeruzalę. Pažiūrėkime modernizmo laikus, vat, pokario modernizmo, to architektūrą, kuri tarsi tokia nudvasinta, nuasmeninta, orientuotai tokių socialinių, ekonominių poreikių tenkinimą, tokį paviršutinį, na, mūsų, pavyzdžiui, sovietiniai rajonai. Bet jie irgi, na, remiasi vienu ar kitu tokiu, tai pačiai naujai Jeruzalei galbūt būdingų artefaktų, tai kaip ten, sakykime, kolektyvizmas, dar kiti dalykai, tik tai aišku, šituos dalykus daro visiškai kitoj politiniai ir socialiniai švieso, bet kiekvieną kartą susiduria su tuo bandymu kažką va tokio sukurti eschatologinio, galbūt ne eschatologinio, teleologinio. Tai čia lygiai taip pat galbūt ir Nuopolis, tik tai, na, aš įterpiu daugiau tų tokių aukštesnių, sakykime, vadinamų dimensijų, galbūt tam tikros, sakau, teorijos iš fizikos, iš filosofijos, o ne iš socialinių ar ekonominių disciplinų.
Iš tikrųjų, ganėtinai įdomu su tavim kalbant yra tas dalykas ir skaitant tavo monografiją, tai yra, jog, na, vėlgi, mes kalbame apie praeitį ateičiai. Tai yra ir tavo toksai požiūris į kultūros paveldą, kaip į ateities dalyką, apskritai kultūrą, kaip į tokį nukreiptą į futurologiją, į tokį ateities perpratimą ir suvokimą, gal galėtum šiek tiek pakomentuoti.
Taip, tai vien jau totalinio paveldo koncepcija, kad objektas, kuris bus pastatytas po 200 metų, iš esmės yra tos pačios medžiagos, tik tai kita išraiška objekto, kuris buvo pastatytas prieš 200 metų, ne? Ką tai iš tikrųjų reiškia ir kaip tai susiję, kaip tai apskritai įmanoma? Na, jeigu mes dabar pasižiūrėsim į bet kokį tašką istorijoje, Na ir, sakykime, kokią nors objektą esantį kažkur erdvėje, kažkur mieste, miesto daly, kokį nors žymų objektą. Kaip iki jo ateita, kaip jis atsirado, jo susikūrimo visos priežastys, kažkada, dar prieš tam objektui atsirandant, buvo neaiški ir miglota ateitis. Jeigu mes norim pažvelgti, kas bus už 50 metų, mes, na, to tikriausiai negalim niekada padaryti aiškiai, bet jeigu mes norim pasižiūrėti, kas yra ateitis, tai pirmiausia, mes pasižiūrim į praeitį, išsirenkam kažkokį tai tašką, įvykį, artefaktą erdvėje ir mes galim suprast, kad tai jau buvo kažkada ateitis kažkam ir mes pasiimdami kažkokį laiko tarpą iki to konkretaus objekto atsiradimą, mes galim matyti, kaip ta ateitis tapo realybė. Kaip kažkada buvusi neaiški miglota ateitis tapo dabartim, o mums jau galiausiai tai yra praeitis. Tai reiškia, tas objektas, va dabar jeigu, sakykime, mes išsirenkam kažkokį objektą, kuris mums yra istorinis, tai kaip jis tada priklauso nuo laiko ir erdvės, jeigu kažkam gyvenusiam iki mūsų jisai buvo ateitis, ta, kurios niekada žmogus, žmonių visuomenė, jie prisidėjo prie jos, bet jie jos niekada neišvydo. Tai būtent totalinis paveldas yra ir apie tai, ir be jokios abejonės pats metodas knygoje aprašytas, jisai, na, aišku, čia gal ir ne visai krikščioniška, bet jis yra skirtas tam tikra prasme ir ateities prognozavimui arba nuspėjimui arba, čia pasakysiu, geresnės, jeigu įmanoma, ateities formavimui.
Tai kitaip tariant, laikas, kuris nepavaldus, tai yra visa ką apimantis laikas, toksai dievo laikas, tai ganėtinai krikščioniška ir šventas Augustinas turbūt apie tai yra rašęs ir buvimas ir tas judėjimas link dievo, žmogaus mėginimas judėti arčiau dievo ir dalyvauti tame kūrybiniame procese, tai jau ir pradžios knygoje buvo apie tai rašyta ir iš tikrųjų nemažai matome to ir tavo monografijoje ir įdomus yra tavo irgi santykis su technologija ir su inovacija, technologija ir viduramžiais. Nes nekartą ir čia naisminėjai viduramžių vienuolynus, tokius viduramžių vienuolynus struktūras, kaip įkvepiančias tave matyti, nežinau, miestą, tokį koks jis yra. Taip pat kalbi ir apie tokį tarp viduramžių riterių ir ateities technologijų sąsają, kuomet viduramžių riteriai nešiodavosi asmeninius pamaldumui skirtus altorėlius. Tai yra, su savimi nešdavosi ir tą tokį visą tikėjimo, žinai, bažnyčią, viskas būdavo greta jų. Galbūt galėtum šiek tiek irgi truputėlį pakomentuoti tą santykį. Tokį įdomų santykį su technologija, ar tai ir yra galbūt praeities kalbos dešifravimas vardan ateities?
Arba ateities vardan praeities, čia kaip pasakysi. Na, iš tikrųjų, aprašinėjau ir kažkiek vis tiek monografijoje remiuosi tam tikrais pavyzdžiais, na, kad iliustruoti tam tikrus požiūrius. Tai būtent tavo minimas pavyzdys, kai kelionių metu riteriai turėdavo asmeninio pamaldumo altorėlius, tai aš tai gretinu su tam tikra dabar technologijų srityje ganėtinai populiariu aspektu, tai vieno prietaiso fenomenu. Tai tam tikri futurologai, technologijų mokslo daugiau atstovai tiki, kad ateity viskam valdyti, gamybai, medicinai, pramogoms užteks vieno prietaiso ir jis ten galėtų atrodyti kaip kokia nors išsilankstanti planšetė, jau ir dabar yra gamintojų, kurie gamina ten tos folding išsilankstančius telefonus ir visus kitus dalykus. Bet čia, aišku, yra daug gilesnis dalykas, tai tame, kad su tuo prietaisu tu galėsi ten, įsivaizduokit, gydytojas koks nors gyvenantis Raseinių rajone, šilvoja iš savo tos planšetės, prižiūri, sakykime, kokias vienu metu 5 sudėtingas operacijas, kurios vyksta kur nors Singapūre, Afrikoje kur nors ir dar Amerikoje vienu metu. Čia sąsaja ir parodyt, kad na, visi dalykai, jie turi savo tą netiesioginę ir labai gilę mums kartais nenuspėjama netgi šaknį, genezę tą visą. Baruchas Spinoza yra iš tikrųjų labai įdomiai aprašinėjęs tokį, kaip jis vadino, 20 žmonių gamtoje problematiką ir na, jisai čia ją nagrinėjo begalybės, begalinės aibės nagrinėjimo kontekste. Ir kad jeigu mes norim išsiaiškinti, kodėl tie 20 žmonių egzistuoja gamtoje, mes galim leistis tiek giliai į tą priežastis, kad na, ta priežastis, kodėl jie egzistuoja, bus infinitesimališkai maža, reiškia, taip nykstamai maža, kad net nepastebima iš tikrųjų. Tai be jokios abejonės aš nenoriu pasakyti, kad vieno prietaiso tas tikriausias genotipas yra, pavyzdžiui, tas asmeniniam pamaldumui skirtas nešiojamas altorėlis, bet tiesiog toks pavyzdys, kad, sakykime, viskas yra veikiau ne vienas kito priežastis ir pasekmė, bet veikiau tai yra viena tasi substancija. Kai skirtingi daiktai, skirtingi artefaktai iš tikrųjų yra tos pačios medžiagos, skirtingi aspektai, bet tai nėra du skirtingi dalykai. Tai vat, o į technologijas, aišku, aš knygoje, jeigu taip pratęsiant, tai žiūriu ganėtinai skeptiškai. Nemanau, kad tai yra visų problemų sprendimo būdai ir aš manau, kad šiuolaikinė visuomenė apskritai mes per daug kliaunamės technologijom ir tai iš tikrųjų iš mūsų atima nemažai potencialo.
Tai galbūt artėjant lyg pabaigos vertėtų grįžti, tarsi apeiti tą tokį žiedinimo maršrutėlį mums draugė ir mes pradėjome nuo mėginimo atsakyti, kas yra totalinis paveldas ir apskritai, kodėl monografija taip vadinasi. Ir ėjome tą kelią tokios irgi praeities dešifravimo vardan ateities, bet iš tikrųjų tai ir tokios bendrystės vieno to kūno, tarsi kažkokio tai sukūrimo, ne, tokio singuliarumo, kaip tu rašai, tokio buvimo, vienas kito suvokimo totalinėje būtyje kartu.
Taip, jeigu mes kalbam apie proto sferos miestą, tai dabar mes save laikom labai protingomis būtybėmis, racionaliomis. To, ko nematom, tą laikom tarsi neegzistuojančiu ar panašiai. Bet kas yra tikras suvokimas, tai labai sunku pasakyti ir tikriausiai niekas to pasakyti negali, bet mes visą laiką galim iškelti hipotezės, paspėliot, pasvarstyti, o paskui jau matysim, ar tai bus tiesa. Mano irgi tas vienas iš aspektų yra, vat, kas yra nopolis, tai yra visiškai transparentiškas erdvėlaikio matymas. Tai jeigu mes dabar, sakykime, kalbėjom apie pastatą, kuris mums yra gili praeitis, bet kažkam tai buvo visiškai neįsivaizduojama, galbūt tik nuspėjama ateitis, galbūt ta ateitis, dėl kurios jie stengiasi, tai sakykime, mes savo ruoštų, žiūrėdami iš proto dimensijos, mes tada turim matyti visas tas variacijas, kaip iki to pastato, vieno ar kito, prieita prie to. Ir tas yra įdomus dalykas, kad mes tada galim matyti skirtingus scenarius, kad galbūt tas pastatas, kuris iš tikrųjų yra, galbūt jis galėjo būti visiškai kitoks, galbūt visiškai, jeigu būtų priimdami kiti sprendimai, kurie logiškai būtų galėję atsitikti. Taigi, tas transparentiškumas, nes mes dabar kol kas dar neturim galimybių į pasaulį žvelgti aiškių žvilgsnių, mes matom tik tai netgi tos objektyviosios realybės nuotrupas.
Ačiū labai. Taigi šiandieną mes kalbėjome su mokslo monografijos totalinis paveldas autoriumi Kastyčiu Rudoku, išleido Kauno technologijos universiteto leidykla. Su jumis buvau aš, menotrininkė Silvija Čižaitė Rudokienė. Smagaus skaitymo ir iki susiklausimo kitoje laidoje knygų lentynoje.